Uvědomil jsem si, že nejčastěji začínám kázání přáním krásné soboty, ale dneska se to nehodí, protože dneska máte volby a volby jsou vždycky spojené s nějakým brbláním, takže zkusil bych začít nějak negativně. Všimli jste si, už zase sněží, jo? A že bude muset odhazovat a tady, jo, a ještě tu někdo spadne a pak bude se církev platit a kdo ví, jestli se to ještě nedotkne nás na sdružení. Přátelé, brblali jste někdo v tomhle týdnu? Aspoň na něco, no už na něco my moc nebrbláme, my brbláme na někoho, že? V práci, na šéfa, ne? Spolupracovníka, co se mnou sedí v kanceláři nebo někde. Na silničáře brbláme, na politiky brbláme, nepouštějte si zprávy, ono to potom rychle svádí. Je pravda, že jsme národ brblalů a reptalů? Kývujete? Ono je to pozitivní, trošku nás to spojuje s tím Izraelem, že? Máme k sobě blízko, oni taky brblali spoustě příběhů a situací. A tak mi dovolte dneska spolu s vámi se bavit o reptání, brblání. No a abychom si to definovali, jo, vždycky je dobré si nějak začít, tak jsem se taky zeptal, to je umělé inteligence, dneska to je strašně jako moderní, tak jsem říkal, zeptám se, co na internetu mi najde jako definici brblání. A to mě celkem zaujalo. Takže brblání je, zaujalo mě, napsali tady, že to je zvláštní věc. Je to takový polohlasný hovor pro sebe, kterým se snažíme vesmíru sdělit, to mě zaujalo, že s tím nejsme úplně zajedno. Ale zároveň nemáme dost síly na pořádnou revoluci. Vyšším stupněm brblání je už reptání a tam definice zní, je to psychologický obranný mechanismus, když máme pocit, že nemáme věci pod kontrolou, politiku, ekonomiku, šéfa, začneme reptat. Dává nám to falešný pocit, že jsme nad věcí, protože jsme prohlédli tu nespravedlnost. Tak jsem si rozdělil tu myšlenku toho reptání na dva typy. A společně s vámi bych chtěl na základě několika biblických textů o tomto druhu reptání přemýšlet. Ten první typ, kterým začneme, jde vlastně o vlastnost najít vždy něco špatného, nespravedlivého, abychom se mohli politovat a ideálně nás litovali i ti druzí. A potom ten druhý typ, kdy jde o projev strachu a zoufalství nebo ztráty víry. Takže začneme tím prvním. Ten první typ je typický pan Voříšek, který začíná tak, jak já jsem před malou chvílí začal. A když bych to uvedl na tom počasí, v podstatě je krásně svítí sluníčko, on začíná bohoslužbu čím? Dneska zase příšerné horko. Nedá se tady dýchat a budou záplavy. A všechno je to proto, že lidi se málo modlí a blíží se konec světa. Pokud by pršelo, věty by byly úplně stejné, protože i déšť přináší záplavy a je to vlastně důkazem konce světa. A pokud už 3 dny je pošmourno, ani neprší, ani nesvítí slunko, tak je to už totální katastrofa, protože není ani tak, ani tak. Znáte takové lidi, kteří vlastně, ať se děje cokoliv, vždycky je to špatně. A tak mi dovolte začít textem, který mě nedávno oslovil právě v sobotní škole v listu Filipským. A oslovil mě hodně, protože já si říkám, jak je to možné, že ta Bible promlouvá ke každému století. To se opravdu v podstatě neměníme? A asi to tak je. Budu rád tedy, když si spolu se mnou otevřete list Filipským 2. kapitolu a tam bych chtěl číst od 13. verše. List Filipským 2. kapitola a bude to takové trošku opakování nedávné sobotní školy. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění, podle své dobré vůle. Všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli bezúhoní a bezelstní, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě. Držte pevně slovo života, abyste měli být chloubou ke dní Kristovu, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal, ale i kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry. Radují se a spoluradují se s vámi se všemi a stejně i vy se radujte a spoluradujte se mnou. To první, co mě zaujalo, je hned ten samotný začátek. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Uvědomuji si, že jedním z největších problémů dnešní společnosti a vůbec nás lidí, a možná i po dobu staletí, je to, že máme tu tendenci spoléhat sami na sebe. A nebo to, jaké máme nároky na sebe a někdy i vyšší, přenášíme vlastně na ty lidi kolem nás. A to je naším zdrojem toho našeho brblání. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí vše. A přitom nedochází, že všechno, co jsme dostali, co máme, co umíme, je vlastně Boží dar. Ať si to přiznáme nebo ne, každý člověk dostává nějaká obdarování a něco musí vydřít. Ale když máte nějaké obdarování, nebo respektive když se snažíte vydřít to, na co nemáte obdarování, nikdy nedosáhnete zázračný výsledku. Je to tak? A můžete se snažit, jak chcete. Pokud nemáte hudební sluch, tak se můžete naučit hrát skladby na klavír způsobem, kdy to nikdo nepozná. Ale nikdy nebudete schopni improvizovat, protože prostě nemáte ten dar. Víte, nedávno jsem byl na jednom semináři, protože jako kazatelé se také vzděláváme. Je to studium věnované vztahům a takové jakoby pastoraci. A jedna z věcí, která mě zaujala, a Kuba tam chodí se mnou, myslím si, že i jeho, byl rodokmen, který nás směřoval o 3 generace zpátky. A ta profesorka, která to představovala a ukazovala, zkuste se podívat 3 generace zpátky a eventuálně i 3 generace dopředu a hledejte vlastnosti, které v té své rodině a v těch svých příbuzných najdete. A pak se na nás podívala a říká, a tyhle vlastnosti vás budou ovlivňovat víc, než si myslíte. Genetika je něco neuvěřitelného, z čeho se nemůžete úplně jakoby vymanit. A tak si někdy člověk opravdu klade otázku, mohu mít na sebe i na ty druhé nároky a mohu nás srovnávat a soudit a mohu nás hodnotit a porovnávat? Co vlastně od těch druhých mohu očekávat? Proč mě rozčiluje ten či onen? A může za to nebo nemůže? A kde je ta hranice toho, co můžu očekávat od lidí kolem sebe? Mě velmi pomohlo vězení. Ne, že bych tam seděl, ale měl jsem možnost pár let sem tam přijít na návštěvu. A příběh, který dodnes je pro mě velmi silný a který mě velmi posunul v tom vnímání a chápání toho, jak hodnotím a posuzuju lidi kolem sebe, je příběh jednoho malého Roma, který tam byl asi, mladého Roma, který už tam byl navzdory svému věku asi po čtvrté. A možná jste to ode mě slyšeli, rodina, už mockrát, protože ten příběh se mi opravdu dostal pod kůži, ale přesto si ho dovolím připomenout, protože něco prozrazuje o tom, jak to vlastně funguje. Byl to člověk, který jako ateista a kvalitní zloděj, no kvalitní, chytili ho, že? Byl specialista na vykrádání aut. A v tom byl opravdu dobrý, obdarovaný. A tak, když se dostal do té věznice, už jako mladý, jednoho dne se procházel po tom dvoře a teď uslyšel ze sklepení takový zpěv. A když slyšel ten zpěv, tak si říká, co se to tam děje? A tak se ptal vychovatele a ten mu vysvětlil, že tam je kaple a tam jsou křesťané. A tak ze zvědavosti přišel a už zůstal. Tenhle ten mladý Rom uvěřil v Krista. A ta víra v něm vyvolala takovou naději, takovou touhu a takovou radost. A tak když ho, protože opravdu kradli jenom ty autorádia, tak když ho po nějakém čase pustili, tak první, kam šel, do té své komunity těch cikánů, mohli to takhle říci, a říká, chlapi, já jsem poznal Krista. A jeho představa byla v tom, že teď všechny obrátí, zevangelizuje a toho Ježíše přinese do té party, ve které byl. Co myslíte, jak to dopadlo? Za 3 měsíce byl zpátky. A tak znovu přišel do toho suterénu tady v Ostravě a znovu s námi chválil Pána Boha. Byl se to takový jako smutný, říká, já jsem to nevydržel ani bez těch drog dlouhou dobu, hrůza. A tak byl z toho smutný. A tak jsme mu vysvětlovali a říkáme mu, víš, ten problém je, že ty potřebuješ změnit prostředí. Ty nemůžeš přijít a vyjít z té věznice a zase jít do té party, do těch starých kolejí, kdy strašně rychle zapadneš do toho, co máš v tom mozku vyběhané za ta léta. A tak opravdu, když ho pustili po druhé, tak se rozhodl, že nás poslechne. Trvalo několik měsíců a on relativně se choval dobře a žil dobrý život. Dokonce se mu podařilo i bojovat ze závislostí na čichání, kterou měl velmi silno. Až jednoho dne, jak šel po ulici, potkal toho jednoho kámoše. A tak se dali do řeči a zakrátko už zase byl v tom. Znovu sáček plný toluenu a oni to dělali tak, že vždycky, teď nevím, jestli to je dobré úplně navádět, no prostě, když si čichli, tak se podívali na nebe a teď na tom nebi viděli různé nápisy a obrazce a cítili se úžasně a pak jim bylo hodně zlé. Ale pro ten obraz, pro ten okamžik toho zážitku to stálo pro ně za to. A najednou, jednoho dne, když tak zápasil, chtěl čichnout k tomu sáčku, ale ono to nešlo. Jako kdyby se nemohl nadechnout, jako kdyby tam byl nějaký obrovský blok. A bylo to tak silné, že ti kamarádi, kteří stáli kolem něho, to v něm viděli. A tak ten jeden popadl ten jeho sáček, čichl si k němu a když se podíval na nebe, tak úplně zblednul, ale úplně. Protože na tom nebi byl obrovský nápis. A bylo tam napsáno, od této chvíle ti Bůh změnil život. Už nikdy tuhle drogu nevezmeš. Já jsem stál v té věznici, tam bylo asi 50 vězňů a on jim vyprávěl tuhle svou zkušenost. A pak s úžasným pocitem radosti říká, a od této chvíle jsem už nikdy na drohu nešáhl. A pak se odmlčel a říká, akorát ještě pořád kradu a tak jsem tady. Prosím vás, bylo to boží vítězství pro tohohle člověka? Bylo nebo nebylo? Já jsem 100% přesvědčen, že to nebyla pohádka, to, co vypráví. To byl boží zázrak. Ale prosím vás, proč mu Pán Bůh dovoluje dál krást? Když mu zakázal čichat toluem. Jak to, že Pán Bůh jednu věc zázračně vyřeší, ale nevyřeší všechno v jeho životě? A já jsem si uvědomil a pochopil, že Pán Bůh má různé mety pro různé lidi. A že je vlastně neskutečně osvobozující, když to, kdo nás bude hodnotit, není ani církevní komise, ani sdružení, ani váš kazatel, ani výbor, ale je to Bůh. A tak mě to vede k obrovské pokoře. Je spoustu věcí, které na druhých lidech se mi nelíbí. Znáte to? Stalo se vám, že jste měli někdy pocit, že ten druhý vedle vás, ať je to partner, děti, přátelé ve sboře, spolupracovník, jsou takový nebo makový a vytáčelo vás to? A brblali jste? Když jste přišli do samoobsluhy a ta paní prodavačka už byla slušně, jak to říct, slušně, no, nazlobená. A vy jste to vlastně viděli na první pohled, že to, že jste tam přišli, vlastně už je samotná tragédie, že po ní něco chcete? Já si skoro říkám, že žijeme ve světě, který má důvody pro brblání na každém rohu. A tak se nedivím, že nás společnost označuje jako lidi, kteří k tomu mají tak strašně blízko. A dokonce si dovolím říct, že bychom k tomu měli i nějaké práva, ne? A nějaké nároky. Protože přece, a když to řeknu na té prodavačce, přece ona by se na nás měla usmát, ne? Tak je to přece správně. To je její chyba a její problém. Ale na druhou stranu, není nesmírně osvobozující dovolit těm druhým být stejnými hříšníky, jakými jsme my? Ale říkám to s vědomím toho, jak je to pro mě strašně těžké. Protože i já bych chtěl, aby na mě všichni kolem byli milí, laskaví, příjemní. Prostě chtěl bych žít život pohodlný, pokojný a skvělý. Neboť Bůh je ten, který ve vás způsobí chtění a činění. A tak si uvědomuju, že to, jestli já mám s něčím nebo nemám s něčím problém, jestli jsem dokonce, možná bych si mohl třeba dovolit říct dobrý nebo úspěšný. Víte, ten text vlastně říká, ani to není tvoje zásluha. To, že ty jsi takový nebo nemakový, je vlastně velkým Božím darem. A proč tež budeš hodnotit a soudit ty druhé kolem sebe? Pojďme ale dál. Ten text pokračuje a říká, všechno dělejte bez reptání a pochybování. Proč? Možná by tady se nabízela otázka, a máme opravdu skutečný důvod k tomu reptání a pochybování? Jak na tom vlastně ve skutečnosti jsme? Tak udělal jsem si nedávno takový malý průzkum, abych zjistil, jestli máme důvod k tomu, že kolem nás je všechno nespravedlivé, čím dál horší. Asi jste si všimli, že nejlépe by vládu řídili každá parta v každé hospodě a všichni ví, jak by to mělo být správně a dobře. Udělal jsem si tedy sám pro sebe průzkum, jak se máme. Spočítal jsem si pomocí různých ekonomických tabulek, kolik by stálo určité komodity, kdybychom je nakupovali v roce 1989 a dnes ve srovnání s takovou tou kupní sílou nebo penězi, které průměrný člověk dneska má. Takže pamatuje někdo z vás, že máslo stálo 10 korun? To byla totiž průměrná cena v tom roce 1989. Co myslíte, je máslo dražší nebo levnější? Víte, kolik by muselo stát máslo dnes, abychom platili stejně jako tehdy 10 korun? 152 korun. 10 vajec tehdy stálo 13 korun. Dneska by muselo stát 200 korun. Mléko stálo 2 koruny a dneska by muselo stát 30. Chleba stál 2,80 a dnes by musel stát 43. Tak musím říct, že chleba nám zdrahl. Rohlík 0,3 a dneska by musel stát 5 korun. Kilo mouky tehdy 3,80, dnes by muselo stát 58 korun. Kilo brambor korunu 60, dnes 24. Jablka tehdy 7 korun, dnes 106. Banány tehdy 17 a dneska by kilo muselo stát 258 korun. Kdo by to koupil? A tehdy jsme to rádi koupili. A bez brblání. Ale jenom pro zajímavost možná ještě pár čísel. Třeba takové kuře, to je důležité. 1 kilo 30 korun, dneska 456 korun. Nebo litr nafty, Pořád to drahne, že, ta nafta, je to strašné. Tehdy 7,50, dnes by liter musel stát 114 korun, abychom byli ochotní dát stejné peníze. A ještě možná pár zajímavostí. Nová Škodovka tehdy stála 70 tisíc a dnes by to bylo 1 063 713. A nebo svoz odpadků za 61 korun, dnes 927, to se plus minus drží. Přátelé, máme se lépe nebo hůř? Ale všimli jste si, jak jsme pořád jako národ nespokojení? Jak je to vlastně v našem životě? Jak jsme nastaveni na to, co je kolem nás? Jsme nastaveni pozitivně? Mně se strašně líbí v tom textu, on totiž končí, radují se a spolu radují s vámi se všemi. A stejně i vy se radujte a spolu radujte se mnou. Jste soustředěni na radost? Hledáte ty pozitivní věci? Uvědomujete si, kolik dobrého jsme dostali? A nebo jsme najeli na tu vlnu toho, že to nejdůležitější, co nás v našem životě naplňuje, je to, že se nesplní třeba nějaký náš sen? Nebo přání? Nebo to není podle našich představ? Víte, jak strašně moc s tím musím každý den bojovat? Že bych chtěl, aby to bylo takhle, a ono to tak třeba není. Já mám takovou pomůcku, ono to tak jako zní drsně, jo? Ale musím říct, že mi to opravdu pomáhá. Já si vždycky řeknu, a co dělali bratři v koncentračním táboře? On jim tam ty počítači taky nefungovaly, protože žádné neměli. A nenaplnili si jejich představy. A tam to nefungovalo a tam to se pokazilo. Ale uvědomuji si, že oni řešili úplně jinou věc. A najednou, když se srovnám s tím, co ti lidé v minulosti, a nemusí to být ten koncentrační tábor, co ti lidé museli prožívat a kde byl limit toho, co v životě mohli dosáhnout, tak si říkám, Pane Bože, já se ti omlouvám, protože ty jsi mi dal tolik dobrých věcí. Co by ti lidé udělali proto, aby mohli mít to, co mám já? A když jsem netrpělivý a nemám chuť na něco čekat, Pane Bože, když se podívám do minulosti, kolikrát lidé, kteří tě milovali, a já vím z Božího slova nebo z příběhů, historie, že ty jsi je miloval taky a to si je nechal tak dlouho čekat a já to nevydržím týden. A tak popravdě řečeno se někdy až stydím. A přitom všechno je to o nastavení naší mysli. Pobavil mě příběh, který jsem četl už před mnoha lety. Vypráví o nějakém chlapíkovi, který jel po dálnici a píchl kolo. Rezervu měl, ale víte, co mu chybělo? Ten hever, kterým by to auto zvednul. Byla noc a jak na potvoru, bylo to dávno, jo? Dneska to tak neplatí, po té dálnici nikdo nejel. A tak byl protivný, naštvaný, sněžilo, byla zima, opravdu fakt nepříjemné počasí. Nikde nikdo. A teď on v dálce uviděl takovou chaloupku, prostě svítilo se tam světlo. A tak si říká, no možná, že oni by mohli mít ten hever. Přelezl zábradlí a šel přes ty pole přímo k tomu světilku. A kdo jste někdo šli přes pole, když tak bylo jako mokro? Šli jste někdo? Víte, jak to vypadá, jo? Teď jak šel do té hlíny a začalo se mu to lepit na ty boty, tak čím dál se mu šlo hůř a v něm rostla taková ta, jo? A jak tak přemýšlel a všechny ty emoce byly negativní, tak si říká, no kdo ví, jestli mi otevře. A kdo ví, jestli bude vůbec nějaký hever doma mít. A jak tak celou dobu přemýšlel, došel k tomu domu, zazvonil na ten zvonek a když se otevřely dveře, on se podíval na toho pána, co tam stál, a říká mu, tak si ten pitom hever nech. Proč? protože jeho mysl ho naladila na něco, co bylo vlastně úplně mimo realitu. Přátelé, radujme se a spolu radujme se společně. Uvědomujme si, že vlastně všechno, co dostáváme od Boha, je tak úžasné. Že nám dal desítky skvělých darů. Že nám dal úžasné lidi kolem sebe. Nejsou dokonalí. Ale přesto jsou v mnohem úžasní. Soustředíme se na to pozitivní a krásné. A to i bez ohledu na to, že nechci popřít to, že někdy je to těžké a někdy jsou věci špatné, ke kterým je třeba se vyjádřit a je třeba je změnit. Ale potřebujeme se dívat na lidi kolem sebe i na budoucnost s nadějí. Protože jinak se z nás stanou bratří voříškové, co budou všechno vidět jenom špatně. Ale dovolte mi ještě jedno úhel pohledu otevřít. Já jsem řekl, že existuje ještě jeden typ toho reptání. A ten typ reptání, si dovolím říct, může být vážnější. Protože může být projevem strachu, zoufalství a ztráty víry. Já si tady dovolím otevřít jako příklad, jako ilustraci knihu Numery, 20. kapitolu, 2. až 6. verš. Kniha Numery, 20. kapitola, 2. až 6. verš. Pospolitost neměla vodu a tak se zhromáždili proti Mojžíšovi a Áronovi. Lid se přel s Mojžíšem a říkali, kéž bychom zahynuli, když zahynuli naši bratři před Hospodinem. Proč jste přivedli Hospodinovo zhromáždění do této pustiny, abychom tady zemřeli, my i náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta, aby nás přivedli do toto zlé místo? Není to místo zrna, fíku, vinné révy a granátových jablek. Není zde voda na pití. A Mojžíš a Áron odešli od zhromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář a ukázala se jim Hospodinova sláva. Víte, možná máme tendenci tady tohle jednání odsuzovat, ne? Všichni ti, co reptali na poušti, jsou špatní. Souhlasíte se mnou? A hned máme pár důvodů. Za prvé proto, že si nespomínají na to, jak Bůh vůli nich rozdělil moře? Nespomínají si na ty divy v Egyptě? Tak to je první důvod, proč jsou špatní. Ten druhý? No protože co pak jim jde jenom o to bohatství? Nevydrží nic? Nedokážou jako chvílinku být ožízní? Reptají na samotného Pána Boha. Ale zkusme jim připustit trošičku milosrdenství. Už jste někdy měli opravdovou žízeň? Není to to, když prožíváte opravdovou žízeň, že vlastně to, jak vás Pán Bůh vedl v minulosti, v tu chvíli nehraje žádnou roli, protože to neřeší váš problém? Nereptali bychom vlastně úplně stejně jako oni? Měli bychom takovou sílu, že bychom s pokorou prosili Hospodina bez jediného slovíčka nářku a brblání? Měli bychom tolik trpělivosti. Nebáli bychom se budoucnosti. A nevadilo by nám to nepohodlí? Víte, co je zvláštní? Všimli jste si toho, co bylo v tom textu? Kéž bychom zahynuli. Přátelé, co to mluví? Co pak, jako to je nějaký argument, to je nějaké řešení? Pane Bože, kdybych radši zemřel. Nepřipomíná vám to někoho? Ještě jeden chlapík to říkal na takovém kopečku, když mu uschl jeden strom. Všimněte si, jak je to něco, co se týká nás všech. Na jednu stranu mluvíte s lidmi vysokoškolsky vzdělanými. Jsou to inteligentní lidé, schopní, obdaroví na daní, jenom jsou rozvedení. A když s nimi mluvíte o jakémkoliv tématu, tak mluvíte s lidmi na úrovni. Ale když mluví sami o sobě navzájem, tak jako kdyby to v hlavě přeskočilo a nejste schopni se s nimi domluvit. Protože argumenty jsou nelogické, hloupé a na konci v tom příběhu to dokonce skončilo i kyselinou, kterou si polívali auto. Proč? Protože když prožíváme smutek, strach a bolest a zranění, častokrát nejsme schopni úplně soudného přemýšlení. A tak příběhy izraelských reptání jsou příběhy lidí, kteří se dostali do nějaké zoufalé situace. Tam šlo o životy lidí, o životy dětí. A tak otázkou je, co s takovýmto reptáním? Protože strašně snadné je ty Izraelce odsoudit, že? To je hrozně jednoduché. To byli nevěřící a neměli víru a neměli sílu. Ale jde to tak jednoduše říct? Dovolte mi, abych otevřel poslední text toho našeho dnešního přemýšlení. A je to příběh, který dobře znáte. A přesto je velmi silný. Lukášova evangelium ho zaznamenává v 18. kapitole od 18. verše. Lukáš 18:18 a tam je popsán příběh, kterého my nazýváme bohatý mládenec. Jeden z předních mužů se ho otázal, dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl, proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý než jeden, Bůh. Přikázání znáš? Abys nesizoložil, nezabil, nekradl, nevydal křivé svědectví, cti svého otce i matku. A on řekl, to všechno zachovávám od svého mládí. A když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebesích. Pak přijď a následuj mne. A když to uslyšel, velice se zarmoutil, neboť byl velmi bohatý. A když to Ježíš uviděl, jak se velmi zarmoutil, řekl, jak těžko vchází do Božího království ti, kdo mají majetek. Neboť je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Já se tady dovím zastavit. Přátelé, pohrdli jste někdy ve svém přemýšlení nad tímhle člověkem? Já se musím upřímně přiznat, že jo. Bohatý mládenec je pro mě opravdu symbol toho, koho Ježíš povolal, dokonce ho pozval za svého učedníka a on to kvůli peněz odmítnul. Ale nebudu vás teď nutit, abyste se hlásili, jo? Kdo z vás by byl teď ochotný dát všechen svůj majetek církvi, zdůrazňuji Moravskoslezskému sdružení? Je tu někdo? A my bychom pro vás našli dobrou práci, Bohu libou. Fakt? Chápete, že ten příběh najednou dostává úplně jinou dimenzi, když by tohle pozvání dostal každý z nás? A víte, co je drsnější na tom příběhu? On je totiž postaven na ekonomice. Ale já si to dovolím dočíst. Protože ten příběh najednou Ježíš posune ještě do silnější roviny. Když to totiž učedníci uslyšeli, řekli mu, a kdo může být ještě zachráněn? A on mu řekl, co je nemožné u lidí, je možné u Boha. Petr mu řekl, my jsme opustili všechno, co jsme měli a vydali se za tebou. A teď dávejte dobrý pozor, protože Ježíš odpovídá, amen, amen, pravím vám, že není nikdo, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti, pro Boží království aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku věčný život? Víte, já jsem najednou pochopil, že tenhle ten příběh tohohle muže není o penězích, ale o tom, co jsme ochotní obětovat pro Pána Boha. A Ježíš to vyhrotí až do toho úplně nejcennějšího. Kdo z vás je ochotný obětovat ženu, děti, rodiče? Domov. To nejcennější, co člověk v životě může mít. Tomu dám 1000krát víc. Tomu dám něco, co má nevyčíslitelnou hodnotu. Život věčný. Víte, příběh reptání každého člověka je vlastně příběhem toho, co jsme ochotní obětovat a co ne. Protože reptání vlastně je odrazem toho, že nám něco vadí a my nemáme sílu to snést. Reptání může být způsobené bolestí a strachem. A proto nikdy v životě bych nikdy nechtěl někoho odsuzovat a rozhodně nejím pohrdat. Protože reptání je vlastně každodenní zápas každého z nás. Je to zápas o tom, po čem toužíme a Bůh nám to nedá. Po tom, co bychom si přáli a Bůh nám to možná nedopřeje dnes. Je to vlastně zápas o to, Pane Bože, co všechno jsem ti ochoten dát? Co všechno jsem ochoten snést? Aniž bys mi vzal radost, aniž bys mi vzal pokoj, aniž bys mi vzal touhu a naději, aniž bys mi vzal tu sílu, kterou přináší mezi lidi pokoj, radost a víru v dobrou budoucnost. A to je to důležité. Víte, ale ten text obsahuje ještě něco nesmírně důležitého, co nemohu vynechat. Učedníci se totiž na Ježíše podívají a řeknou, a je to vůbec možné lidmi zvládnout? Všimli jste si toho obrazu toho velblouda, který prochází tou jehlou? Ta otázka totiž, je možné, aby byl vůbec někdo v nebi? Je vůbec možné, aby někdo byl Bohu ochotný obětovat opravdu všechno? A odpověď? Není. Není. Protože pro nás je to nesmírně těžké. Ale řešení je. To řešení je v té nádherné větě, která řekne, ale co je u lidí nemožné, je možné u Boha. A tak to, čím chci uzavřít to dnešní přemýšlení, je obraz velblouda, kterého se snažíte protáhnout uchem jehly. Jde to? Už jste to někdy zkoušeli? Já jsem si v tomhle týdnu přišíval knoflík, jo? A protože už mám problémy s tím zrakem na všechny strany, tak opravdu jsem posouval jo, ty brýle, hledal jsem prostě jakýkoliv způsob, abych se trefil do té dírky, tou nití. A tak, když křesťané četli tenhle ten text, tak si říkali, no co tím asi Ježíš mohl myslet, jak to mohl vnímat. A tak přišli s takovou krásnou teorií, takovou křesťanskou, že v Jeruzalémě byla branka, a tou brankou mohl projít velbloud, jenom když si kleknul. A to zní krásně, ne? Jo? To je taková krásná duchovní myšlenka. Ano, do nebe se nemůže dostat boháč, jedině v kleče a když ho tam nasoukají. Dokonce, když pojedete dneska do Izraele, vám tu branku ukážou. Ale víte, jakou to má háček? Tu branku tam postavili až před jenom pár stoletími. V době Ježíše žádná taková branka neexistovala. Víte, co chtěl Ježíš opravdu říct? Že je to opravdu, jako kdybyste vzali malou tenkou jehlu a snažili se protlačit jí velblouda. protože u lidí a z lidské síly to opravdu není možné. A tak tou naději a tím, co mě nesmírně pozbuzuje a dává sílu jít dál, je právě ta myšlenka té boží milosti, která říká, že co není u lidí možné, je možné u Boha. Každý den budeme svádět zápas s brbláním a reptáním. A možná to nebude to verbální, to slovní. Je to zápas o to, jestli se chceme dívat na svět kolem nás pozitivně, s nadějí, s vírou. Je to zápas o to, jestli věříme, že naše starosti Bůh ví a zná. Jestli věříme to, že Bůh už dopředu za nás dělá věci v náš prospěch a v naše dobro. Protože jinak i ten blbý lékař, i ta blbá prodavačka, i ten blbý šéf jsou vlastně odrazem toho, že blbý je Bůh, protože Bůh pro nás nic neudělá. Ale víte, kam nás to dovede? Do smutku, bolesti a brblání. A tak vás chci povzbudit a pozvat k tomu, abychom ve chvíli těchto myšlenek se soustředili na to, co nám Bůh dával v minulosti i teď. Na tolik tisíců úžasných a dobrých věcí, které jsme od něj dostali. A upnuli se s vírou na to, že nás miluje. A že s ním je i to, co je nemožné u lidí, možné u něj. Abychom tak mohli prožít zázrak každodenního života. Zázrak, který nemusí být na úrovni vzkříšení, ale zázrak, který z nás udělá radostné lidi. S vírou a s nadějí, že budoucnost Boží rukou je vždycky dobrá. A že není jediný okamžik našeho života, kdyby o nás Bůh nevěděl a nebyl plný touhy nám pomoci zachránit nás, vést nás k dobru. A tak otevřeme svá srdce, mysl i přemýšlení Hospodinu, ať jeho dobro naplní naše životy. To je mé přání i modlitba.